Jeg skal lese ifra 2. Korinterbrev i dag. Og jeg tror det var på søndag, så fikk jeg melding fra Abel om jeg ville bytte, at han kunne ta musikken og jeg kunne tale. Og så svarte jeg liksom ja, uten egentlig å tenke meg om. Og så kom mandagen, og så innså jeg at det, egentlig så har jeg ikke tid til å forberede noe tale denne uka her. Og så, etter hvert, så slo jeg jo opp da, der jeg hadde tenkt jeg skulle begynne i kapittel 2. Og så, jeg vet ikke om det liksom Guds humor, eller bare for å ydmyke meg litt, men altså det som, de som har lest da, hva det som står i begynnelsen i vers 2, nei, kapittel 2? Der står det jo nemlig, da at jeg kom til dykke, mine søsken, så kom jeg ikke med fremragende talekunst eller visdom og forkynte Guds vitnesbyrd for dykke. For jeg var fast bestemt for at jeg ikke ville vite noe blant dykke uten Jesus Kristus og han for korsfestet. Jeg var hos dykke i svakhet, i frykt og i stor beven. Jeg vet ikke helt hva beven er, men skjelver man da? Ja. Frykt og beven. Min tale og min forkynnelse var ikke med overtalende ord fra menneskelig visdom, men med ånds- og kraftsbevis for at dere tror skulle være grunnlagt på menneske, ikke skulle være grunnlagt på menneskets visdom, men på Guds kraft. Og så sjekket jeg i talebiblioteket mitt, og da så jeg at forrige gang jeg skulle tale over 1. Korinterbrev 2, så var det, hadde jeg jo sånn, da hadde jeg sånn fullstendig skrivesperre, hadde ingenting før. Så jeg tenker at kanskje de versene her er spesielt til dere som støtter dere mye på ord. Og etter hvert som uka gikk, så har jeg lest og tenkt, og så har jeg landet på det at ok, i dag så skal jeg, la være å skrive ned noe på forhånd. Og nå står jeg ikke foran ikke skjelvende eller veldig redd, men ganske usikker. For jeg vet ikke helt hva jeg kommer til å ta tak i underveis. Og det tenker jeg, det er godt å være litt usikker av og til. Det er godt å stille seg i posisjonene der man kjenner at kanskje ikke går på vannet, men kanskje ute på et surfebrett eller noe sånt. Ikke helt på land i alle fall. Og det første jeg har på en måte stoppet med i dag er at Paulus, han er ganske opptatt av hva korinterne skal bygge troen sin på. Han nevner menneskelig visdom, og det var jo fordi at i Korint så var de greske filosofene og menneskelig visdom, det var jo det ypperste du kunne få. Det å kunne diskutere seg fram til en løsning, det var alltid den beste løsningen. På en måte, diskusjonsprosessen var en så viktig del av enhver løsning. Og det tenker jeg at menneskelig visdom, det er veldig viktig for dere i vårt samfunn også, men jeg tror det er så mange andre ting også som vi kan bygge troen av dere på. Noen bygger troen sin på foreldrene sine tro, noen bygger troen sin på vennenes tro, noen bygger troen sin kanskje på følelse, noen bygger på menneskelig visdom og sin egen fornuft. Det er kanskje den grøfta jeg fortest faller i, for jeg liker å lete etter gode argumenter og gode bevis, og både filosofi og tekstkritikk. Jeg vet ikke om du har gjort noen tanke for din egen tro. Hva er det du bygger din tro på? Kanskje du bygger på noe annet nå enn du gjorde for 10 år siden? Og kanskje du er litt sånn usikker på, ja, hvorfor tror jeg egentlig? Men jeg tenker at det så viktig det Paulus sier. At uansett hva vi bygger troen på, så ikke det det beste å bygge troen på, hvis ikke det jeg bygger på Guds kraft. Og jeg bygger troen min ganske lenge uten egentlig å ha noen formening om Guds kraft. Men jeg så glad for at jeg etter hvert i livet har kunnet bygge troen min på Guds kraft. At jeg som første gang, som 19-åring, kjente Guds kraft i kroppen min og i livet mitt. Og at jeg gang på gang senere har kjent Guds kraft. Og at jeg har sett venner bli helbredet. At jeg har sett kraft og bevis, som Paulus snakker om. At jeg har sett det. For jeg tenker det så viktig. For at ofte så kan så mye forsvinne. Og det, nå det veldig inn i tiden med sånn deconstruction av troen. At man plukker ifra seg. Mange kristne som har gått igjennom en sånn deconstruction-periode og endt opp da som ateister. For at de klarer å finne utfordringer med ting. Guds eksistens, som vi snakket om i forrige søndag, den kan ikke bevises. Guds eksistens kan aldri bevises, for det ikke den måten som Gud har valgt å åpenbare seg i verden på. Gud har valgt å åpenbare seg i verden gjennom Jesus. Og troen på Jesus den eneste veien til Gud. Og derfor så jeg så fryktelig redd for da, at vi ender opp med en for teoretisk kristendom. Og dere må jo slite med meg, som veldig teoretisk av meg. Men vi trenger å erfare Guds kraft. Og jeg tenker spesielt på barna noe, og ungdommer noe. Hvis de går gjennom ungdomstida uten å erfare Guds kraft, så blir smellen veldig stor ofte. Så jeg tenker det å invitere Guds kraft inn i hjemmet noe, sende de på ulike ungdomsarrangementer og leire, og på ungdomsmøtene noe, og på husgrupper noe, at vi legger til rette for at de skal få møte Guds kraft. Og selvfølgelig også, for jeg er 100% overbevist om at hvis ikke jeg for å møte Guds kraft, og det ikke alltid at det liksom så utrolig sånn, at det rister grunnen der jeg står. Men hvis ikke Guds kraft stadig får påvirke meg, så blir jeg utrolig tørr. Og det blir utrolig lite liv i det jeg sier. Så hvis du ikke synes at jeg blir veldig tørr, så får du ikke sende meg gårde på retreat eller noe sånt. For jeg tror det er virkelig en hemmelighet i det Paulus sier her. At det, uansett hva vi bygger tro akkurat på, hvis vi bygger på noe annet enn Guds kraft, en personlig relasjon og Guds kraft, så bygger vi på feil premisse. Og så kan vi bygge på alt det andre i tillegg. Men hvis ikke grunnmuren er Guds kraft, så står vi ikke så veldig støtt når stormene kommer. Og så sier han, fortsetter jo videre, likevel så taler vi en visdom blant de modne. Ikke en visdom som tilhører denne tidsalder, eller denne tidsalders herskere, de som går til grunne. Vi taler Guds visdom i hemmelighet. Kan vi se hvor langt har vi på den? Den skjulte visdom som Gud før tidenes begynnelse forutbestemte til vår herlighet. Den visdom som ingen hersker i denne tidsalder har kjent. For hadde de kjent den, hadde de ikke korsfestet herlighetens Herre. Og det betyr ikke at all forkynnelse vi skal ha bare fire og bare sånn, fordi vi har, det jo et mysterium, vidde og dybde, så langt vi kan se av Guds visdom, som vi skal snakke om, og som vi skal utforske sammen. Kristendommen, eller det å følge etter Jesus, det ikke grunt. Det en reise, som en oppdagelsesreise som varer hele livet. Jeg sikker på at, og Arthur forteller om det stadig vekk, som eldst her inne, men at han oppdager nye ting med det å følge Jesus. At det å følge Jesus ikke bare en sånn rutine. Hvis man følger etter Jesus og blir ledet av Guds ånd, så det et mysterium, og det en sånn oppdagelsesreise hele livet. Det finnes dybde i Gud. Hvordan skal man da få utforske de dybdene? Paulus snakker faktisk om det. Hvordan skal man få utforske dybdene i Gud? Noen som har et forslag? Ja. Eller Gud skal være i oss. For å si det med mine ord i alle fall. Jeg står i kapittelet, nei, i vers 9 så står det, som det står skrevet, det øyet ikke har sett, og det øret ikke har hørt, det som heller ikke kom opp i menneskets hjerte, det som Gud har forberedt for de som elsker han. Gud har forberedt, ja. Men Gud har åpenbart det for oss ved sin ånd, altså ved den hellige ånd. For ånden ransaker alle ting, ja, jo Guds dybde. For hvem blant menneskene kjenner til det som hører mennesket til, uten menneskets ånd, som i han? Slik det heller ingen som kjenner de ting som hører Gud til, uten Guds ånd. Vi har ikke fått verdens ånd, den ånd som fra Gud, for at vi skal kjenne de ting Gud av nåde har gitt til oss. Disse ting taler vi jo om, ikke med ord som menneskelig visdom lærer, men med ord som den hellige ånd lærer, i det vi tolker åndelige ting med åndelige ord. Et sjelelig menneske, eller et kjødelig menneske, tar ikke imot det som hører Guds ånd til, for det som dårskap for ham. Han kan heller ikke begripe de, for de bedømmes åndelig. Men den som åndelig, bedømmer alle ting, men selv kan han ikke bedømmes av noen. For hvem har kjent Herren sin, så han kunne lære han, men vi har Kristi sin? På Citroën så spurte en av de som var der, ja, kan du si meg en ting som du har tenkt i dag, og som ingen andre vet? Og det ble veldig vanskelig. Det ble litt skummelt, og så var det noen til slutt da, som kom med. Ja, jeg tenkte det. Og det var et veldig godt eksempel. Nå kan du ikke være litt sånn redd. Hvem skal jeg spørre? Jeg tar Abel, for jeg vet jeg tåler det. Har du tenkt noe i dag som du ikke har fortalt til noen, som ingen andre enn du vet? Ja. Vil du fortelle en ting her? Ja, du skal få litt betenkningstid. Du kan tenke på noe selv som du ikke har tenkt. Hvis det noen som har et eksempel før Abel kom på noe, så kan du ikke få lov. Ja. Ja. Kan vi stole på det? Kan vi vite at Turi fortalte sannheten nå? At hun faktisk har tenkt det? Nei. Hvem den eneste her som kan vite om det faktisk er sant. Turi. På Citroen så sa de, Gud, Jesus, den hellige ånd. Og det stemmer også. Men den eneste som kan vite, hvis du tar vekk det guddommelige, hva som bor i menneskets hjerte og menneskets indre, det er mennesket selv. De tankene jeg tenker, det ingen andre som vet de andre enn meg, hvis ikke jeg velger å fortelle dem, og det bare meg som kan vite om jeg faktisk forteller sannheten. Og akkurat sånn, da bruker Paulus det eksempelet om den hellige ånd. At det den hellige ånd som kjenner dybden i Gud. Det den hellige ånd som vet hvem Gud er. Det den hellige ånd som kan lære oss hvem Gud er. For Gud har åpenbart det for oss ved sin ånd. For ånden ransaker alle ting. Ja, er jo Guds dybde. Så ånden kjenner Gud helt på det dypeste. Alle ting. Det som aldri noensinne har kommet opp i menneskets hjerte, det vet ånden om Gud. Og ånden åpenbarer det for oss. Gjennom vi velger å la den hellige ånden tale til oss og gir tid og rom til at den hellige ånd kan få åpenbare det for oss. Og så har vi blitt plassert i et fellesskap der vi sammen skal komme sammen og komme med de forskjellige bitene som ånden har vist oss. For vi er ikke ufeilbarlige, så vi kan på en måte se ting litt skjevt, vi kan se halvparten av det, og vi ingen kan noensinne kjenne Gud fullt ut. Derfor bruker Paulus senere i 1. Korinterbrev speilet som eksempel. At vi ser som i et speil i en gåte. Og jeg vet ikke om du har sett skikkelig, skikkelig gamle speil. Og hvis du har sett et speil fra før glasset ble funnet opp, så skjønner du bildet. For det de brukte, det var hamra kobber. De slo helt flatt, og så speilet de seg i kobber. Og da ser det ikke ut som speilet hjemme på badet. Da kommer speilbildet ditt tilbake ganske annerledes enn det du ser ut som. Og det bildet bruker Paulus om hvordan vi kan se Gud. Vi kan aldri forstå Gud fullt ut. Han er alt for stor, alt for hellig, alt for alt for oss. Men vi kan se en sånn uklare bilde av hvem han er. Vi kan se dele av hvem han er. Og sammen så kan vi komme sammen og gjøre det bildet litt bedre. Og så en dag så skal vi få se fullt ut. Og også i det kapittelet her så synes jeg at Paulus trekker fram treenigheten så fint. For den hellige ånd kjenner Gud Fader helt på dybdene. Og når vi sammen er fylt av ånden, hva har vi da? Jo, da har vi Kristi sinn. Så den hellige ånd gir dere Kristi sinn, fordi de er, tre er sammen. Og Krist på samme måte kjenner jo Kristus dybdene i Gud. Jeg tror jeg skal gi meg veldig snart, sånn at vi får god tid til nattverd. Men dette var ikke korinterne helt klare for å forstå. Jeg kunne ikke tale til dere som åndelige, fordi at jeg måtte snakke til dere som kjødelige. Dere var som små barn. Jeg ga dere melk og ikke fast føde, for dere var enda ikke i stand til å ta imot den. Og fremdeles er dere ikke det. Hva mener Paulus med det? Hvorfor mener at de ikke er åndelig modne nok til å ta imot dette her? Jo, for dere, midt iblant dere så er det misunnelse, og det er strid, og det er splittelse. Er ikke det som er å være kjødelig, sier Paulus? Är det inte när vi handlar på tvärs av det Nina läste i Galaterbrevet? Är det då vi inte är andliga? Och ingen av oss klarar att vara fullständigt 100% andliga, hvis det är det. Men tror det är att snacka om att vända och från något och vända och emot något som handlar om modenhet. Det att vända sig mot Gud och det att önska och låta anden få präge. Tänker jag ett av de viktigaste kännetecknen på sann andlighet. Därför kan en ganska nyomvänt vara mer andlig än en som har levt med Gud i 40-50 år. För det har trodd på Jesus i 50 år, det är faktiskt inte någon garanti för att du är väldigt andlig. För du kan tro på Jesus utan att låta den helige ande få förändra något särskilt i livet ditt. Och det tänker jag, nu börjar det att bli några år sedan att jag trodde på Jesus. Jag kan liksom aldrig huska en gång jag aldrig att jag inte har gjort det. Då närmar jag mig 40 år. Och då tänker jag att fytti katta, hvis jag inte är mer andlig nu än jag var när jag var 19, så är det väldigt trist. För det finns ju inte något bättre än andlig människa som har levt länge och som kan dela det. Det är verkligen fantastiskt. Så det är en uppfordring, det är ingen här under 20. Och många har känt Jesus länge. Inte låt dig lura till att tänka att du vet bättre än den helige ande. För det är den helige ande i oss som kan leda oss till modenhet. Och jag hoppas att hvis Paulus hade kommit inom här, så hade han varit ett par uker, så hade han kunnat känt lite på att han kunde dra på lite mer med mysteriet, för han tänkte att vi var andliga nog att tåla det. Men det är nog lite missunnelse och strid och splittelse i både mig och flera. Det betyder ju inte att vi inte på något sätt är modna för det om, men vi måste välja vad vi la för plats. Vi måste välja vad vi får la utveckla sig. För i mitt fallna hjärta så kommer det stadigt mörke till. Men hvis jag väljer och vänder mig bort ifrån det och sträcker mig efter det anden har, så tänker jag det passar gott in i definitionen till Paulus om att vara moden, som han utlägger i löpet av Korintherbrev. För Paulus säger själv, det är nog ett annat brev, men att han glömmer det som ligger bak och sträcker sig efter det som ligger föran. Paulus vet att det är mycket dritt i det som ligger bak, men han önskar att sträcka sig efter det Jesus har och det anden kan göra i hans sitt liv. Så jag vill avsluta igen med det jag tänker är så otroligt viktigt. Att kanske något av det viktigaste vi kristna kan visa och göra för att visa att vi är andliga, det är att älska andra kristna. Och vara samman med andra kristna. Och stötta andra kristna. Dykke som var i Lyngdal förra söndag, så sa han Peter att något av det han hade jobbat mest med det sista, det var som pastor, det var att älska sin nästes kyrka som sin egen. Det att göra det, tänker jag, är ett av de främsta bevisen på andlig modenhet. Det att önska att Guds rike går fram helt oavhängigt av var, så länge Guds rike går fram. För vi är en familj, vi är ett folk, och det ska vi göra det största i tillägg till dopen. Så är det de två viktigaste tingen vi gör för att visa att vi hör samman som ett folk, dåpen, legg dere til folket, nattverden, hold dere til folket. Så vi skal dele nattverd sammen. Og jeg tror jeg gir meg der. Og så tenker jeg at når vi deler nattverd, så oppfordrer jeg dere til å søke Guds kraft. For Gud, vi tror ikke som katolikkerne at brød forvandles til Guds legeme, men vi tror at Jesus er til stede i nattverden på en spesiell måte. Det er et mysterium som vi ikke vet, skjønner dybden av, men det står noe om i Bibelen at vi kan forvente at Jesus er til stede i det måltidet. Så søk Guds kraft i nattverdsfellesskapet. Bli bedt for hvis du ønsker det. Bekjenn synd hvis du trenger det. Etter hvert som jeg blir eldre, jeg vet ikke om det er sånn at fordi jeg blir eldre, eller fordi hva det er for noe, men jeg oppdager mer og mer styrken og dybden i å ha noen sånn felles praksiser. Jeg får litt fnatt av sånn 100% liturgi, men det å ha felles praksiser som felles synsbekjennelse og trosbekjennelse, det er noe som knytter oss sammen. For vi er veldig fort gjort for å bli for individuelle i vår tro. Og det å gjøre sånne ting sammen, det tenker jeg at det er noe veldig fint med. Jeg skal ikke gjøre det i dag, men vi jobber litt med lederskapet, hvordan vi skal inkorporere sånne felles hellige handlinger i vår kirke. Ja. Men, nei, nå lukker jeg Bibelen, jeg skal jo lese. Jeg skal holde meg i 1. Korinterbrev. Hvilket kapittel skal jeg til nå, tror du ikke? Da skal jeg til kapittel 11. For jeg har mottatt fra Herren det jeg også har overgitt til dere, at Herren Jesus, i den natt han ble forrådt, så tok han et brød. Og da han hadde takket, så brøt han det, og så sa han, ta og spis. Dette er mitt legeme, eller min kropp, som er brutt for dere. Gjør dette til minne om meg. På samme måte så tok han begeret med vin etter måltid og sa, dette begeret er den nye pakt i mitt blod. Gjør dette så ofte dere drikker det til minne om meg. For så ofte dere spiser dette brød og drikker dette begeret, så forkynner dere Herrens død inntil han kommer. Vi ber, og så kan Nina og Lilian komme fram og dele ut. Jeg takker deg, Jesus, for at du har gitt dere nattverden som et sånt ytre tegn på fellesskapet, på ditt rike og på at vi vil følge deg. Jeg takker deg for at du har dødd for meg og for alle her. Og jeg takker deg for at du sto opp igjen. Og så takker jeg deg for at du reiste fra oss, sånn at du kunne sende din ånd til oss. Og Hellige Ånd, jeg takker deg for at du er her. Jeg takker deg for at du er kilden til Guds kraft. Og at du kjenner dybden i Gud og ønsker åpenbare noen av de mysteriene for oss. Jeg ber, Hellige Ånd, at du skal fylle oss med kraft. Og jeg ber om at du skal gjøre oss klar til å utbre ditt rike. Så at vi kan kjenne i uka som kommer at ikke vi går i vår egen kraft, men at du kontinuerlig fyller på.